aktuelnosti. Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pred vama je emisija Aktuelnosti u kojoj ćete čuti neke od sadržaja. U razgovoru sa novinarkom Sputnika, Sandrom Čerin, predsjednica Cvijanović između ostalo govorila o odnosima Rusije i Bosne i Hercegovine i nedavnom sastanku političkih lidera iz Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na Pravnom fakultetu u Banja Luci danas otvoreno 16. savjetovanje Oktobarski pravnički dani, a na Jahorini je otvoren Međunarodni poljoprivredni simpozijum AgroSim 2019, koji se po 10. put održava u organizaciji poljoprivrednih fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Beogradu i Bariju. Sa vama su do 18 časova Draško Vrhovac i Nada Kolak. Ostanite uz nas. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Postoji politička većina u parlamentu da se napravi novi savet ministara Bosne i Hercegovine, ali opstrukcije dolaze iz Sarajeva, koje se odlučilo da postavi određene uslove. Ovo je u intervju za Sputnik izjavila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. U razgovoru sa novinarkom Sputnika Sandrom Čerin, predsjednica Cvijanović između ostalo govorila je i o odnosima Rusije i Bosne i Hercegovine i nedavnom sastanku političkih lidera iz Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Gospođo Cvijanović, već je postalo, čini se, opšte mesto da Ruska federacija preko Republike Srpske i preko Milorada Dodika na neki način pokušava da poremeti situaciju u Bosni i Hercegovini. Zašto se, po vašem mišljenju, uporno protura ta teza, iako Rusija sa druge strane zaista ne daje nikakav povod za tako nešto?
Pa vidite, znate zašto? Prvo traži se izgovor za neke promašaje i za neke politike koje su se pokušali implementirati, reforme i slično, a onda to što bi naš narod rekao nije pilo vode i to je pokazalo se da je kontraproduktivno, da niste dobili bolji, jednostavniji sistem, manje skup, ne znam i slično, kad god ste provodili neke reforme. A druga stvar koja sada je smatram važnijom, s obzirom na ove globalne, da tako kažem, okolnosti, je činjenica da uvijek morate da nađete dovoljno veliki razlog da biste mogli da nekoga držite u stanju budnosti, a zaspali su mnogi kad je u pitanju Bosne i Hercegovine. Razumijete, nemate interesovanja, dakle, realno nemate više interes kakav ste imali nekih drugih kad je u pitanju Zapadni Balkan i kad je u pitanju u okviru toga Bosna i Hercegovina. Prosto zato što postoje druge stvari koje su važnije. I onda vi morate da nađete opet dovoljno veliki razlog, pa kad kažete da je to Velika Rusija, pa da Velika Rusija nešto hoće, onda vi možete da mobilišete sve druge koje ne vole Veliku Rusiju. Razumijete? I to je prosto jedna matrica. Ja svakako je tamo pročitam stvari. Ne mogu prosto da vjerujem da on može neko to da sve tako smisli, ali moja poruka uvijek je i nemojte nas uvlačiti u te vaše razmjerice svjetskog tipa, zato što mi nismo igrači da igramo na velikom terenu, mi smo mala ekonomija, malo društvo, malo brojni smo u odnosu na vaše velike sile i tako dalje. Naši ciljevi nimalo nisu isti kakvi su vaši. Prema tome, mi smo igrači koji igraju na drugim terenima, a ne na tim velikim. Ali evo, nažalost, to se nekad zloupotrebljava. Ja poštujem ulogu Rusije zato što Rusija principijalno brani Dejtonski sporazum. Bilo da je riječ da imate neki kontakt, sastanak, politički dogovor, reakcije koje dolaze od ambasadora po pravilu ili posebno, dakle, ove reakcije koje vidimo i angažovanje koje vidimo u okviru Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kad su u pitanju, dakle, izvještaje visokih predstavnika iz BiH, imate redovno ljude, dakle, koji su tamo u ambasadora ili ostale predstavnike koji reaguju na način da dosljedno brane ono što jeste Dayton. Prema tome, ja to cijenim i poštujem i to cijenim kod svakoga ko to radi, to ne mora bude Rusija. Možda bude bilo ko, ja cijenim to. S druge strane, u nekom periodu kad je bio nedostatak investicija, kad smo bili prosto u nekim teškim vremenima, evo, Rusija je tada ušla taj proces privatizacije naše naftne industrije, spasila mnogo radnih mjesta, izvršila određene obaveze prema državi za ostale i mnoge druge stvari. Ta rafinerija danas ima problem, realno ima problem. Ali i dalje mi moramo da vodimo računa o tih 12 godina, dakle, neke efikasnosti i nečega što smo imali kao doprinos našoj ekonomskoj osnovi, da kažem, ili jačanju Republike Srpske. Nikada nismo bili uslovljeni za što. Ja sam imala mnogo kontakata, me nikad niko nije rekao, ja od vas očekujem da vi uradite to i to. Vidite, ja često čujem na nekim drugim stranama, da kažu, mi od vas očekujemo to i to. Pa slušajte, ja mogu da kažem građanima da oni očekuju od mene. I ja očekujem od građana. To je taj ambijent. A sam ste da vam dođe neko kaže, ja vas očekujem da vi kažete to i to, da uradite to i to. Evo, ja to nikad nisam čula, ni od koga. Imala sam mnogo kontakata, dakle, kad je u pitanju Rusije. I mislim da je to izmišljena tema, kao što su mnoge izmišljene teme tamo. Da bi vas mobilisale protiv nekoga, onda izmislite da je taj neko radi to i to i tako dalje. Ali evo, ja mislim da mi trudimo se, imamo partnerske odnose sa svima. Za mene je važno da pričam sa ljudima iz Rusije, kao što mi je važno da pričam sa ljudima iz Amerike. Važno mi je da pričam sa ljudima iz Evropske unije kad su u pitanju evropske institucije, ali naravno bilateralno tamo o državama, članicama, gdje god postoji taj neki interes. Dakle, tu ne pravim zaista nikakvu razliku. Ta priča, jesu li Rusi, jesu li Amerikanci, Ne mislim da će nam donijeti neki baš spas tamo sreću.
Nedavno ste bili sa predstavnicima Srba u Bosni i Hercegovini i kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kakvi su rezultati tog sastanka po vašem mišljenju?
Pa važno je prvo što smo se mi tamo okupili, sastali, i važno je da pričate u tom formatu, da možete da razmjenjujete mišljenje o različitim stvarima, različitim temama. Jedna od stvari je bila ova deklaracija, ali to nipošto nije bila jedina stvar. Pojavilo se mnogo dezinformacija nakon toga, pa mi onda prosto dođe da ja koja sam bila na sastanku kažem, pa kako je moguće da vi koji niste bili na sastanku komentarišete šta je tamo bilo. Prema tome, dakle, važno je što smo se okupili, tu ne sviđa mi se princip u kojem su naši ljudi iz opozicije, dakle lideri, dvije su bile opozicione partije, gdje vi izlazite odmah i da objašnjate kako je bio sastanak na istomišljenika. Za mene, ja mislim da je to znak nepoštovanja. Znate, vi ne morate s nekim s kim ste vi došli iz Republike Srpske da budete istomišljenici. Niste ni došli kao istomišljenici. Uopšte niste u istim partijama. Ne biste bili predstavnici različitih partija da ste istomišljenici. Ali ta potreba da se to naglasi, ja mislim da je više pravdanje nekom drugom. Dakle, vi prvo podcijenite adresu na kojoj ste bili, pa onda podcijenite sve druge učesnike, kolege, a to se ne smije i to se ne radi na takvim sastancima ili poslije takvih sastanaka, pa onda sve to obezvrijedite tako što vam je najvažnija tema da pošaljete nekom drugom tamo koji uopšte nije tu bio na sastanku poruku da to je bio sastanak na istomišljenika, da se ne prepadnu u Sarajevu ili da se ne prepadnu, ne daj Bože, u međunarodnoj zajednici, da smo se oko nečega stvarno ovdje dogovorili. Znate? Znate koliko je to, i ja to ne odobravam, zato što smatram da postoje sastanci koji su tako formatirani da se poslije njih ne govore takve stvari. Sve i da se ne slažete, ja ne vidim ovo što smo se mi slagali, ne slagali. Mi smo tamo razmjenjivali mišljenje o određenim stvarima. Ali evo, neko imao potrebu da se pravda što je bio u Beogradu.
Da li u tom kontekstu prosto moguće sa opozicijom u Republici Srpskoj postići minimum konsenzusa oko ključnih nacionalnih interesa?
Pa ja ću sad nešto reći to što bi možda moglo biti pogrešno protumačeno, ali evo pokušat ću to jasno da kažem. Dakle, kao princip, saglasnost, jedinstvo, zajednički nastup, ja to jako poštujem. I smatram da bi to, dakle, bilo nešto što je poželjno i dobro za Republiku Srpsku. Dakle, zaista to vjerujem i zaista smatram. Znam da za jedinstvo treba svako malo da popusti, svako malo da dobije, malo da da. Dakle, to je stvar nekog kompromisa da biste se ujedinili oko nekih stvari. Dakle, da zaboravite neke dnevne probleme koje imate jedni s drugima da biste se okupili oko strateškog cilja. To i kao političar, i da nisam predsjednik Republike, ja to promovišem. Dakle, pogotovo kao predsjednik Republike. Ali, ja ne mislim da to treba da bude opterećujuće. I ovo ću, hoću da pokušam da to objasnim na način da bude dobro shvaćena. Dakle, moje je da to ponudim kao predsjednik Republike, da budemo okupljeni oko svega onog što je važno za Republiku, strateški važno, statusna pitanja, ustav, nadležnosti, pozicija, odnos nas u odnosu na drugi okviru BiH, odnos nas u okviru BiH u odnosu na opet region i tako dalje, odnos naš prema nekim strateškim pitanjima. Dakle, zaista mislim da to tako treba da bude. Ali, da se možemo iscrpljivati uporno promovišući nešto ili molijeći nekoga, a da to radite, a da znate da vam s druge strane nemate sagovornika, ja mislim da je to gubljenje vremena. Prema tome, da ponuditi svaki put kad je važna tema, da ukazati da je to pitanje gdje se očekuju naši građani. Pazite, naši građani očekuju od nas da mi budemo jedinstveni oko nekih tema. Da li će neka politika to prepoznati ili neće? Molim lijepo, bit ćete provjereni na izborima. Ne trebam vam ja reći da li nešto je ispravno ili ne ispravno. Ja znam da je ispravno. Prema tome imate izbore, pa će oni provjeriti da li oni, vi hoćete i oni vas žele da ste jedinstveni s nekim oko strateški, a sve drugo radite odvojeno, naravno, ili nećete. Prema tome to će biti prilika opet za provjeru kao što je mnogo puta do sada bilo. Ali ne mislim, kažem, da se trebamo iscrpljivati, da se ubjeđujemo kako je to potrebno. Dakle, ponuda je tu, imate važna pitanja, imate mogućnost zajednički nastup. Biće onako kako se dogovorimo, nekako neko nametne nekom drugom. Ako to nećete, molim lijepo. Dakle, dovoljno imamo političke podrške za sve ove procese koje sam ja, o kojima sam sad pričala. Danas u Skupštini, Narodnoj skupštini Republike Srpske, vi imate dvotrećinsku većinu. Razumijete? Koji uživa, dakle, to je većina na kojoj funkcioniše današnja vlada. To je prilično komotna pozicija. Malo gdje vi imate dvotrećinsku većinu komotnu. Dakle, to je već politička sila, razumijete? To je već mobilizatorski ili mobilizacijski postavljeno dobro da te politike, političke partije na terenu imaju građane koje podržavaju danas što god da sutra luče. Dakle, ja mislim da su ljudi uopšte nisu tamo podijeljeni kako to nastoji opozicija prikazati. Dakle, brojevi politički Izborni rezultati govore o tome kako stvari stoje. Ali ja ne želim da živim u imaginaciji, da pričam kako je društvo podijeljeno, znate, ali je sasvim normalno da ste u različitim, pa izvinite, nije društvo podijeljeno. Ljudi glasaju za različite političke partije i onda uvijek samo izmerite za koga više, za koga manje.
Gospođo Sijanović je srpska, a i od srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Milorada Dodika, često se može čuti poruka da postoji i pravo na samoopredeljenje. U tom kontekstu, šta je crvena linija posle koje bi Srpska mogla da se odluči na tako nešto i da li mislite da bi Zapad tako nešto dozvolio?
Vidite, to pravo na samoopredeljenje nije stvar koju sebi neko pokušava pribaviti. Znate, sad na prevaru da mi kažemo evo ima pravo, to je univerzalno pravo, prepoznato međunarodnim aktima, namijenjeno svima, dakle ne samo jednome ili ne samo izabranome, dakle univerzalna je priča. I zašto je problem i zašto je to tako strašna stvar kad se mi pozovimo na neko univerzalno pravo da onda ti neki stranci reaguju i računaju šta će biti. Ja mislim da smo mi u okviru Bosne i Hercegovine prošli i prešli mnoge crvene linije. Prvo, činjenica da imate, funkcionišete evo posle rata sa ovoj periodi, to je dobro što se funkcioniše u miru, to je sigurno najveća korist definitivno, ali evo na način u kojem nije izgrađeno povjerenje ili niste vi postali bolji, veći partner jedni drugima. Ono što mene tu čini, da kažu tu sliku još malo mračnijom nego što ona inače jeste, je činjenica da vi u Sarajevu imate tu neku političku logiku u kojem su im dobri samo oni Srbi koji njima klimaju glavom, koje oni zaberu da oni budu sastavni dio neke bošnjačke agende i tako dalje. Dakle, uopšte nemate izgrađen odnos u kojem vi imate partnerstvo, imate partnere, pa sad kogod pobjedio kod ovih partnera, on je partner, ili tako? Ne mogu ja da kažem, ja imam, ja kad bi sad mogla da to govorim, ja bih rekla, ko bi meni bio omiljeni partner? Zašto ja to? Ja nemam pravo na to. Građani su rekli ko meni treba da bude omiljena politička partija. Ne zove volim, nego zato što je to zadato stanje. Građani su rekli, mogu ja reći. Ali oni žele uprkos tome što su građani Republike Srpske rekli jedno da oni biraju neke druge. Razumijete? To je ta logika i zato je to sve ovako poslagano. Sve što mi budemo radili i sve što mi radimo u Republici Srpskoj nema veze sa prelaskom, dakle, crvenih linija. Kad kažete da su se prešle crvene linije, onda to može naravno da bude da se upali svi alarmi zato što više nešto nema smisla ili se išlo ispod, dakle, nekog praga koji je prag dozvoljenosti i to je jedna dimenzija. A druga, opet, važna dimenzija je tu da sve što vi radite nakon toga što se pređu crvene linije vama daje dodatnu dozu legitimiteta. Zašto biste vi neke stvari trpili? Ali, opet, sad želim da kažem i ovo. Sve što Republika Srpska, institucija Republike Srpske budu radile ikada i što rade sada jeste u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonima, ima potpuni legitimitet, ima potpunu podršku, dakle, narodnu volju koja stoji iza tako nečega i nećemo praviti ono što oni nas uporno očekuju da mi napravimo neki korak koji će biti korak izvan Ustava. Ne. Mi smo ljudi i politika koja se kreće u okviru Ustava. Mi smo republika koja se kreće u okviru Ustava. U tom Ustavu kaže da se zovemo Republika Srpska, da jesmo republika, da imamo svoje institucije, da imamo svoju teritoriju, da imamo svoje stanovništvo, da imamo efikasnu svoju vlast, dakle postavljenu i na lokalnom nivou i na republičkom nivou i da treba da sarađujemo i da odatle biramo nekoga na nivou BiH i to vam vodi do jednog drugog važnog objašnjenja. Bosna i Hercegovina nije izborna jedinica za bilo koju funkciju. Dakle, Republika Srpska je mjesto gdje se biraju srpski predstavnici koji idu na nivo BiH, a federacija je mjesto gdje se biraju bošnjački i hrvatski predstavnici. Prema tome, ta logika već postoji tu. Dakle, nikakve mi greške nećemo praviti, nikakve ishitrene mi poteze ne pravimo. Mi smo ljudi, dakle, Ustava. I hoćemo da poštujemo Ustav, a Ustavu jasno piše šta je Republika Srpska, ma kako neki atakol, pa sad pričaju kako će ići da se žali imena Republike Srpske, pa neke drugi stvari, apelacija koje su bile i tako dalje. I tu se mora povući jednom, postaviti barijera. Znate, to je već bilo iživljavanje, već više od dvije decenije koje je nad Republikom Srpskom. Ne valja vam grb, ne valja vam himna, ne valja vam ovo, sad nam ne valja ime, sad ne valja vam koga su vam građani izabrali, mi hoćemo druge. Kakva je to formula za život? Nije nikakva. Ali mi radimo na tome da Republika bude jača, svjesnija sebe i organizovanija i samoodrživa.
Hvala vam najljepše na razgovor i na vremenu koje ste izdvojili za nas.
Hvala vam, hvala na pozivu. Thank you.
good time of playing around. There's no peace of mind here to be found. So cold and so blue, this world goes round. And there's nowhere to run to escape you. Your heart can be cruel, but so can mine. Tears roll from your eyes. Moving on till my heart is turned to ice. Moving on.
Časova 25 minuta, poštovani slušaoci, pratite aktuelnosti. Radna grupa SNSD-a za izradu prijedloga politike povećanja plata u Srpskoj predložit će vladi i drugim nadležnim institucijama da od 1. januara naredne godine bude povećana plata budžetskim korisnicima. O detaljima prijedloga za povećanje plata govori predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Predlažemo da minimalna plata bude najniža 500 maraka utvrđena od 1.1. što će omogućiti da se značajnije vidi povećanje i razlika u povećanju plate. Mi smo napravili razreze u javnoj upravi, znači za sve one koji rade u upravi, obrazovanju, u policiji, u pravosuđu, mimo sudija i tužioca, jer oni su u drugom režimu plata. Znači plate će biti na ovaj način strukturirane i povećane. One koje su sada 450, odnosno 500 maraka, bit će povećane 20%. Plate od 500 do 1000 maraka bit će povećane 10%. Plate od 1000 do 1800 maraka bit će povećane 7%. I plate preko 1800 maraka budžetskih potrošača bit će povećane za 5%. To će omogućiti, odnosno to će zahtijevati da u budžetu za iduću godinu samo za ovaj nivo plata koji smo rekli bude povećanje od 70 miliona platnog fonda, s tim što je već povećanje koje je učinjeno u zdravstvenom sektoru treba obezbediti na godišnjem nivou dodatnih 24 miliona maraka kako bi se isfinansiralo povećanje plata koje teku u ovome, od ovog mjeseca. Mi smo sagledavali i stanje u oblasti zdravstva. Rekli smo da će u prvoj polovini naredne godine biti razmatrano situacija o mogućnosti povećanja plata za medicinsko osoblje u zdravstvenom sektoru. Imajući u vidu da je njihovo povećanje plata se upravo dešava ovaj mjesec i da će to biti povećanje koje, recimo, za medicinsku sestru koja je dovećena na platu od 1100 maraka, znači povećanje negdje oko 80 maraka njene plate, a ljekari specijalisti bi išli na platu od 2073 marke bez dežurstava koji se plaćaju u skladu sa zakonom o bezbeđenju. Ova politika plata treba da utiče na društvo, na dodatnu stabilizaciju i zadržavanje radnika, prije svega stručnih i oni koji rade svoj posao na pravi način, i treba da obezbedi, dakle, sigurnost i stabilnost isplate plata, imajući u vidu da smo vodili računa da se ne ide s povećanjem koje bi ugrozile redovnost isplate. To nam je bio glavni kriterij, da se ne povećavaju plate koje bi napravile dubioze u javnim računima i na taj način se približili povećanju plata od prosječne plate od 1000 maraka.
Na Pravnom fakultetu u Banja Luci danas je otvoreno 16. savjetovanje Oktobarski pravnički dani, opšta tema o kojoj razgovaraju pravnici iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema. Otvaranju je prisustvovala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, informiše Zorana Marković.
Otvarajući ovogodišnje pravničke dane, predsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske Rajko Kuzmanović naveo je da je ovo savjetovanje jedno od najvažnijih aktivnosti ovog udruženja, na kojima je do sada učestvovalo više od 10.000 pravnika. Za njega je ovo praznični dan.
Jer se danas govori ovdje najviše o pravu, pravdi, pravednoj državi, pravnom poretku, pravnom sistemu. Dakle, govori se o nečemu što predstavlja stup građanskog društva, a to je pravo i njegova primjena u prirodi, odnosno u prirodnom stanju, odnosno u svakodnevnoj prilici. Mi smo danas već konstatovali da u Republici Srpskoj je teško provoditi neka pravna sredstva, odnosno pravna pitanja, zbog toga što se još uvijek u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj susreće pet pravnih sistema koji su minuli. Tako, na primjer, ima čak neki elemenata koji se unose šerijatskog prava. Pravnik je u vrtlogu velikih društvenih promjena i primjene prava kao takvog. Nadam se da smo do sada vrlo uspješno to uradili, jer je u Republici Srpskoj donešeno samo za posljednjih 10 godina oko 1500 zakona, a donešeno je još više drugih akata koji uređuju pravni sistem i poredak.
Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci 6. februara naredne godine obilježit će 45 godina od osnivanja. Dekan ovog fakulteta Željko Mirjanić najavio je da će tim povodom 7. i 8. februara biti održana i međunarodna naučna konferencija, gdje će se govoriti o usklađivanju prava sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.
Naš pravni život je bremenit problemima, neizvjesnostima, dramama. Mi pokušavamo da u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je BiH zaključila sa Evropskom unijom izvršimo harmonizaciju naših prava, međutim to ide sporo zato što prije svega zajedničke institucije ne funkcionišu. Ja želim da vam najavim, da vas pozovem i da najavim da budete ovdje iduće godine 6. februara kad slavimo 45 godina Pravnog fakulteta u okviru Univerziteta u Banjoj Luci i kada ćemo napraviti jednu crtu u podvući šta smo uradili. I još nešto, mi planiramo 7. i 8. februar veliki međunarodni naučni skup gdje očekujemo ugledne profesore sa najjačih univerziteta u Evropi, a bit će teme transformativne tehnologije, znači ono što je top tema, i imamo podršku i prihvatanje velikog broja poznatih profesora u Europi i nadam se da ćemo uspjeti taj naš plan da ostvarimo. Za sad imamo njihovu podršku, očekujemo ih ovdje 7. i 8. februara i bilo bi lijepo da dođete, da vidite šta to znači usklađivanje prava i šta znači saradnja sa Evropskom unijom i drugim zemljama, ne u sferi politike, već u sferi nauke i visokog obrazovanja.
U uvodnom izlaganju predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović govorila je o značaju unapređenja pravnog sistema i poretka. Ukazala je na, kako je navela, iživljavanje visokih predstavnika na pravni sistem nametanjem zakona i praksom suprotnom ovom ambijentu.
Svaki, dakle, ambijent koji je poput našeg ambijenta nosi doda da tako kažem izazove i za pravnu struku, za pravnu nauku, za pravnu praksu, za rad institucija, naravno i za rad, dakle, sveukupno, evo da kažem, i društva i poimanje određenih stvari. Ja sam ovdje govorila, dakle, u uvodnom izlaganju, prvo koja je važnost, dakle, unapređenje pravnog sistema, pravnog poretka, podsjetila da ono na čemu funkcionišemo jeste svakako ustavni akt iz 92. godine, ali svakako, dakle, i aneks 4 Dejtonskog sporazuma koji predstavlja ustav BiH, ukazala na razne devijacije koje su se dešavale, dakle, moram reći drugim rječnikom, dakle, maltretiranje, iživljavanje nad pravnim sistemom ovdje, zato što su visoki predstavnici donosili različite zakone, nametali različitu praksu koja je suprotna, drugačija i netipična, neprirodna za ambijent u kojem mi živimo. Prema tome, sve su to stvari na koje podjednako i politika i pravo treba da daju svoje odgovore da bismo zaštitili ono što jeste naš prirodni, ali pravni, politički, administrativni i svaki drugi, dakle, ambijent u kojem živimo. Raskorak između onog što kaže Ustav i ono što postoji danas u praksi, a opet je rezultat nametanja strane visokih predstavnika, svakako predstavlja izazov i za pravo i za politiku.
Organizatori oktobarskih pravničkih dana su Udruženje pravnika Republike Srpske i Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci. Generalni pokrovitelj je Vlada Srpske, a medijski Radio Televizija Republike Srpske.